Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Razgovornik je polifona forma najave ovogodišnjeg 52. Korčevog zbora, najstarije književne manifestacije u Republici Srpskoj i među najstarijim na širokom srpskom književnom prostoru, omeđenom maternjim jezikom. Programski sadržaji prethodnih zborova i zborovanja bili su fusnote varijacija novoga ključa čitanja i tumačenja Kočićevog zmijanja književnosti. Razgovornikom posjećamo na pređašnja i nova oživljavanja Kočićevog lika i dijela, odavno izraslog u emblem neprekidne borbe za život, jezik, kulturu i tradiciju našega naroda. Pogotovo danas, kada se takozvani mali jezici kulture rasape i rastapaju pod teškim sačem novog svjetskog poretka, Kočićevo zmijanje književnosti je duhovna oaza zdrave misli i čistog jezika. Igrajući se pomalo na trapezu metaforike, Kočića ćemo zanjihati i zaninati u kolijevci jezika, većoj i od samog zmijanja. Vremenom, vrhovnim arbitrom, Kočićevo djelo je obavijeno novim aurama tumačenja, a mlade generacije daju autorski pečat umjetnosti čitanja zmijenskih jezičkih poslanica. Razgovornikom zvučnu pažnju usmjeravamo na tajnoće priče i pričanja i na kotao i kacu, zmijenske mašine lijepog razgovora i nadgovaranja. Čućemo i fragment scenskog kolaža glumaca Maje Kolundžije i Duška Mazalice, zapravo dramatizaciju nekih Kočićevih biografskih činjenica.
Kim to pričaš, Kočo?
Onako nešto u sebi, Milka.
Pa vikao si.
Prepirao sam se s onim doktorom iz Banja Luke, s onim gadom špijunskim.
Mnogo pušiš, Petre, sve jedno za drugom. Otrovaćeš se tim duvanom.
Moram, Milka, ti znaš da ja ne umijem da pišem bez cigareta.
Sad i ne pišeš. Otkako smo na selu, samo zapisuješ te stvari o zmijanju što ti je Cvijić rekao.
Pišem, Milka, roman pišem o sebi, o svom životu.
A zato valjda i šapućeš sam sa sebom.
Da, počeo sam da govorim sam sa sobom.
U sebi se i svađaš.
Da, s onim doktorom. Ako nije špijun, on je uz vlast. E, njega Milka. On je uvijek bio uz vlast. I njega ću ja staviti u svoj roman. Oni mene u zatvor, a ja njih u svoj roman.
A koga se misliš da metneš u taj svoj roman?
Dosta će biti pola banjolučke čaršije. Misliš li da je njima stalo do mog zdravlja i života?
Ma kome?
Pa banjolučkim trgovima.
A ne, Kočo. Ja mislim isto što i ti.
A ti znaš šta ja mislim? Njima je stalo samo do reda i mira, onog blaženog čaršijskog novčanici bubre. Porinti, porinti.
Ti misliš na ono što su ti rekli kad si iz zatvora izašao?
E, sad ti, Kočo, otiđi nekud iz Banje Luke na čist vazduh da se oporaviš. Milka, poznajem ja njih. Dućani sigurnije rade kad buntovnik nije u Banjoj Luci.
A dobro je nama i ovdje.
Misliš li ti da sam ja ovdje došao pod pritiskom banjolučkih trgovaca?
A ne, Kočo, znam ja tebe dobro.
Čuj, Milka, hoću da udišem miris zmijenske zemlje, zmijenskih ovaca, da u zalasku sunca gledam u Kočića glavicu, u svoje djetinjstvo. Pa ovdje bi mi, vjeruj, bilo slađe i umirati nego živjeti dolje u gradu među onim kmetoderima i špijunima.
Ja ću morati da ti polovim te cigarete. Zamisliš da i ne znaš koliko pušiš.
A zašto da mi poloviš cigarete? Pa nisam ja pola čovjeka, već cijel čovjek. A ti si zaboravila svoju lampicu.
Ma kako zaboravila? Kao sad ga gledam kako se drži za krst.
I njega ću ja staviti u svoj roman. I njega i popa Jovu Kalaveru. I učitelja Stevu Vukića, i Borik, i Orase, i tebe. Da sve tube, relje, lulje, mrgude, Davide Zmijanjske, u njega stavim da budu svi na jednom mjestu. Samo mi je to važno, Milka.
Ajde piši, Kočo, ajde piši.
Petar Kočić je literarni lik u nekoliko do sada objavljenih romana. Tribuni književnik je zadobio i dramski život u radio drami Gordane Milinović pod naslovom Petar Korčić, posljednji dani, emitovanoj na trećem programu Radio Sarajeva.
Kočiću,
molim?
Poznajete li me?
Kočiću,
kako ste?
A, eto, tako.
Tako?
Ne daju mi Austrijanci ni ovdje mir.
Kočiću, mi smo školski drugovi.
Molim?
Da li me poznaješ, Kočiću?
Da.
Kako? Da?
Kako da vas ne poznajem? Da? Ti si onaj... Vidio sam te. Kako da... bijelom konju sa sabljom u ruci
Kočiću
bljesno juriš od Kumanova do Skoplja sjekući Turke lijevo desno.
Siroma Kočić.
Znate, njegovo normalno raspoloženje bila je neka vrsta utučenosti, izvjestan unutarnji umor koji je pratila mala nevezanost misli i mrzovolja. Ali on nikada nije gubio izgled čovjeka koji misli. Doduše, njegova misao bila je troma i neizrazita, ali on nikada, pa ni u danima najveće krize, nije mislio sasvim luđački. I nikad se nije tako izražavao kao što to čine prosječni umni poremećenici. Da, doduše, on je bio neupotrebljiv, to se ne može poreći. Nije bilo nade na isceljenje. Ali on nije bio nikada nesnosan, nikada komičan, nikada bijedan, pa nikada je izazivao najveće sažaljenje. Pretpostavka o ozdravljenju je neosnovana, to je tačno, jer medicina, nažalost, nije još pronašla lijek za progresivnu paralizu. Ako se još uzme u obzir njegov burni politički život i muke koje je pretrpio po austrijskim tamnicama, stvar je jasna sama po sebi. Znate, ta vrsta bolesti obično ruinira najviše onaj organ koji se najviše upotrebljava. Kočić je ipak najviše radio mozgom, iako je imao srce koje je toliko voljelo.
Draga moja Milka, znam da će te interesovati kako sam doputovao u Tuzlu i kako mi je u ovomošnoj tamnici. Nenadano u 2 sata poslije podne jave mi da se spremim za put. U 3 sata izbi u avliju crne kuće kočijaš Miško sa zatvorenim fijakerom, a u 3:15 dođoše 2 žandara sa puškama. Pošto su me svega kao najobičnijeg razbojnika pretresli, naperiše na mene puške, jedan od njih očita jednu kratku molitvicu koju oni čitaju pri svakom ekskortiranju. Zatim smo sjeli u zatvoren fijaker i krenuli na željezničku stanicu. 28.3. U 12 sati stigli smo u Donju Tuzlu. Toga dana uveden sam svečano u sjajne prostorije kustodije Honesta, koje su se sastajali iz jedne sobe sa jednim prozorom. Zidovi sobe, prljavi, nečisti, izrovani, te su name učinili nemio i odvratan utisak. Prema prozoru prost napukao kancelarijski orman, a iza njega, upravo do prozora, uzdigao se tavnički, bolnički krevet kao djetinji grob od gvožđa, crn i zarđao. Taka je strahota bilo pogledati. Kad još dodam da sam uvijek pod ključem, osim sat prije podne, a sat poslije podne, onda možeš pojmiti kako mi je. Ni s kim se ne sastajem, niti se smijem sastati, ni riječ progovoriti. kad šećem, uvijek mi je jedan ključar ili pred očima ili za leđima. To me tako nervozira da me do ludila dovodi.
Tuzli, mi gimnazijalci činimo svoje. Priređujemo mu ovacije. Te bili smo izabrali vrijeme posle podnevnog dolaska voza. Znalo se naime da tada zamire promet pred naspravnom tamnicom. Otpevali smo oro, klikće sa visine. Mi smo s tobom, Petre Kočiću. Nikad poslije toga nisam oduševljenije pjevao. Iza rešetki nazre smo jedno lice. Bio je to on. Zaleprša maranica u ime odgovora. Onda jedan pokret lijevo, jedan desno. Znači, raziđite se, djeco, podavit će vas, a meni nećete pomoći. Razumjeli smo se. Da je granata pala među nas, ne bismo se tako brzo i veselo rasuli. Zalud je poslije i policijska i školska vlast tragala. Naš smioni podvig ostao je za njih tajna.
Draga moja Milka, dok sam primio dijelo 30 kruna i druge poslane stvari, htio sam ti pisati da mi neće uvažiti molbu za odgodu kazne. Dakle, kaznu povećano na 15 mjeseci, nastupio sam i izlazim do godine. Zbog neprekidnog i nezakonitog samotnog zatvora, zbog grubog i neotesanog vrijeđanja od strane kerker majstora i zbog toga što mi ne daju ni s kim razgovarati, saopštio sam danas gospodinu prezidentu da ću stupiti u štrajk gladovanja. Gospodin prezident mi je obećao da će ovoj mojoj odluci pisati vladi i ujedno mi je savjetovao da odustanem od svoje namjere dok od vlade ne dođe odgovor. Ja sam na to pristao. Na ovaj očajni korak, draga moja Milka, nagnala me neizmjera duševna patnja, vječitog čutanja i samoće. Čisto sam i ogluvio i onijemio od neprekidnog čutanja. Ako mi se ne dopusti da razgovaram s kim bilo, iako i dalje ostanem pod ključem u sobi sam, ja ću se umoriti glađu, jer volim i umrijeti pri čistoj svijesti nego da poludim. Oprosti, danas sam neobično neraspoložen. Ne mogu ti više pisati, draga Milka.
Kad tako, znate, govorili smo o ratu, o Austriji, narodu. On je govorio o Bosni onako kako je samo on umeo o njoj da govori. Znate, to je, tako reći, rastao, preporađao se, preobražavao se u drugog čovjeka. Začas bi bljesnuli njegove oči. Njegove lice bi izgubilo onu užasnu opuštenost jedne duše bez volje i pokreta. Od jednog bolesnog, tihog, apatičnog čovjeka postao je opet to jedan borac, jedan političar, jedan vođa. Njegove konstatacije bile su opet skoro savršeno tačne. Izgledalo je tada da se u mozgu tog čovjeka sve paralizovalo, izuzev centra, jednog jedinog centra koji je određen da misli o otadžbini.
Visoki sabore, govoriti o političkim vlastima u Bosni i Hercegovini ne može čovjek hladno, ne može, a da se ne uzrujava. Između ostalih važnih stvari kojima naša politička vlast raspolaže, dotaći ću se jedne koja je vrlo važna. Zakonskih odredaba nema nikakvih, a ono nešto naredaba u tom pogledu, što je izdano, sve je sakato, nejasno, nepotpuno i slabo, da je uopšte strahota i pomisliti kako se moglo do danas izdržati. Ja ne znam, gospodine predsjedniče, neću se protiviti, ali ovo spada pred političke vlasti.
To spada u politiku.
Tako je, to je politika.
Ja ću samo, ako mi ne date govoriti, ja ću naći izlaz da progovorim o ovoj stvari. Ali ću sada još samo ovo kazati što se tiče aga i kmetova. Čuo sam i znam da vlada ima svojih kmetova. Molim vas, gospodo, da zaključite da barem vlada nema kmetova, nego da se ti kmetovi otpišu, da se ti ljudi oslobode.
Jedan od besednika na Korčevom zboru bio i akademik Matija Bećković. Poznati pjesnik je na sebi svojstven način govorio o živoj jezičkoj energiji koja izvire iz Korčevog djela. Iz, rekli bismo, vrutka njegove mastionice, o verbalnoj snazi njegove rečenice, njenoj jezičkoj i semantičkoj svježini i pikturalnosti, upijenoj iz prirode.
Zna se čime je Petar Kočić zaslužio da se u njegovu čast održava Kočićev zbor. Hvala onima koji su bolje od mene znali čime sam ja zaslužio da govorim na Kočićevom zboru i ukazali mi čast prve reči u ovoj prilici. Zbor je od zboriti, pa bi valjalo bar na Kočićevom zboru zboriti onako kako je zborio Petar Kočić. A to znači da najkraće, najjasnije i na najbolji način saopštimo ono što ima da kažemo ljudima svog jezika. Kako je Kočićevo umeće opisao Ivo Andrić. Ali ako ne možemo i ne umemo onako kako je Kočić zborio nekad, možda bismo mogli zamisliti kako bi zborio sad. A sad, kad je ponovo u upotrebi neki jezik nalik na srpski, čini se da ni Kočić ne bi zborio kao Kočić, već pre kao njegov junak David Štrbac, simbol srpskog ketmana, koji se zahvaljivao zemljanoj vladi i glavatim gospodinima, što su uveli poredak kod koga se milijun duša od silnog dobre miline umrtvilo, da jedva diše. Ako bi Kočić i sada grmeo kao onda, možda bi izbjegao crnu kuću i okove bez inđira, pooštrene postom i tvrdim ležajem, ali ne bi crne liste, zle jezike, zloćudna tumačenja i oporočavanja. Sarajevski večernji list koji u svoje vreme pisao da ono što Kočić piše i govori s naukom i literaturom nema nikakve veze, i da je jedno obično pričalo i medekalo dalmatinsko, daj Bože da bi drugčije pisao i danas. A i kako bi mogao pisati drugčije u naše dane, kad je tu skoro jedan jednoga tužio sudu zato što ga je pred svedocima nazvao patriotom. Kočić je bio sav od jednog komada jedne misli, jednako je pisao i pripovetke i članke i pisma ocu i apelacije sudu. Kao da je želeo da kaže samo jednu reč, a ostale su za njom same pokuljale. Sam je tražio onu krupnu, moćnu silu, jedinu koju dušmani ne razumeju, a narod razumije. A ono ko hoće da pred sudom postigne neki uspeh, savjetovao da u svoj govor ubacuje što više njihovih riječi. Za 135 godina od kad se rodio, Petar Kočić je ostao stena, Kočić ostao noseći stup, Kočićeva glavica prerasla u planinski vrh. Rečeno je da u Kočićevom delu nema ni Hercegovine, a kamoli Bosne. Ima bosanske krajine, ali je u njoj celo samo Zmijanje, u kome je sve sama svojat i rodbina. U tom Zmijanju Kočić nije našao spoljašnju, nego unutrašnju geografiju i državu, carevinu bez cara, u reči, u temeljnici je sama bit jezika. Ona što asli belcim, naime, recimo kasti, pulsiraju jeziku Petra Kočića. Zmijanje postaje moćno kao Tibet, a jauči sa Zmijanja zbirno ime za sva Zmijanja i sve jauke pod krovom neba. Nisam čuo Kočićev glas, ali je zapamćeno da nije govorio nego grmeo.
Godine 1995. laureat Kočićeve nagrade je književnik Đuro Damjanović za cjelokupni prozni opus. Damjanović je svoje proze pisao, rekli bismo, u kočićevskom stilskom i tematskom maniru.
Ovo je moja četvrta književna nagrada. Pre ove dve, Isidore Sekulić i Branko Ćopić, dobio sam jugoslovensku nagradu Mladost, mislim, nedelje 1982. kad sam već bio na početku mog književnog stvaranja. Moram da kažem da mi je Kočićeva nagrada najdraža, zato što sam rođen u Kočićevom zavičaju. To Zmijanje, to nekad bilo staro Zmijanje, od Saračice pa sve do gore, do ovde pa sve više od preko ovih planina i brda. I kažem, volio što sam dobio nagradu pisa velikog srpskog pripovedača koji je na samom mom početku književnog i to proznog stvaralaštva koji je mnogo uticao na mene. Svaki dobitnik osjeća se pomalo dobro i pomalo nezgodno. Ja sam još relativno mlad pisac, 25 godina kako sam počeo da pišem. Književna nagrada po mom mišljenju za pisce moje godine i mlađi od mene. One su dobre s jedne strane, loše s druge strane, pošto ja sada moram zbog te nagrade da moram da sad pišem čak i bolje. A veliki pisac je ne samo u stilskom smislu, baš u tom sadržinskom smislu je savrnik.
Kočićevo djelo, neke njegove metafore poput Mećave i danas inspirativno djeluju na savremene srpske prozne pisce. O takvim estetičkim izvorima i uticajima govori Dragan Jovanović Danilov, autor romana Šta snijeg priča, nagrađenim Kočićevim perom.
I evo sada, kad kažem tu reč Mećava, naravno da tu nalazim jednu kopču sa Petrom Kočićem. Naime, u pričama, prozi Petra Kočića mi pronalazimo te nekakve strahove od potmulih stihija, od potmulih sila. Nalazimo tu neku borbu čoveka sa stihijama. Samo ću pomenuti Kočićeve pripovetke u magli ili priču kroz maglu, a naročito njegovu priču kroz Mećavu, jer ta priča kroz Mećavu je nešto, čini mi se, najbolje što je Kočić napisao. I upravo eto te kopče između Kočićeve priče, u kojoj on opisuje to rvanje čoveka sa Mećavom u Surovoj planini. Tako da i u mom romanu Šta sneg priča također se opisuje jedna strahovita Mećava koja zaustavlja voz na pruzi Požega-Beograd. Također bih nešto želio da kažem i o Petru Kočiću i o nekim mojim omiljenim pistima iz tog perioda. Ja ću pomenuti pre svega Iva Ćipika, Borislava Stankovića i Petra Kočića. Mislim da su to ta tri pisca, tri pripovedača koji se javljaju na prelazu iz 19. u 20. vijek i oni su svoja glavna dela upravo objavili negdje u prvoj polovini, u prvoj deceni zapravo 20. vijeka i koliko se sjećam, Skelić ih je nazvao lirskim realistima. Dakle, s jedne strane, oni su sledbenici jedne realističke tradicije, a s druge strane, oni otvaraju puteve naše moderne proze. Naravno da je Petar Kočić pripovedač Bosne, tačnije bosanske krajine, dakle jedan krajišnik sa epskog zmijanja iz svešteničke porodice. I meni se u Kočićevom delu uvek najviše dopadao taj njegov sočni jezik, ta njegova vezanost za vrletne bosanske predele, za tu rodnu grudu. I u tom smislu meni se čini da je on bio zapravo materofil, matrijarh. On je imao jedan vrlo izoštren, čak rekao bih erotičan odnos prema svom zmijanju, prema toj prirodi, prema zavičaju, tako da taj zavičaj za njega nije bio samo neko mesto na geografskoj karti, recimo, gde ćete reći, eto, tu je to zmijanje, ono se tu nalazi na geografskoj karti, već je taj zavičaj za njega bio jedna živa rana, rekao bih, jedna živa rana, ali živa rana iz koje izbija snaga nečeg jako velikog i jako dubokog. Inače, kad zamišljam Kočića, ja ga uvek vidim kao nekog dečaca koji u nekoj mrkloj noći u Bosni na svom zmijanju sluša priče svojih tih zmijanskih seljaka. I opet da se vratim na Petra Kočića i taj njegov odnos prema predelu, čitajući njegove priče, čovjek zapravo shvati da ne oblikuje samo predel ljude koji u njemu žive, već da i ljudi koji naseljavaju taj predel određuju i oblikuju taj predel, dajući mu jednu duševnu supstancu, jednu duševnu atmosferu, i upravo zato mi možemo govoriti o nečemu što se zove duša predela. I na kraju da pomenem i to da zapravo u knjigama zapravo i nema potrebe izmišljati mnogo. To nas uči i Petar Kočić, jer Bog je izmislio milijarde ljudi i kao što znamo, svi veliki slikari su slikali prema modelima, tako mislim da treba da rade i pisci. Mislim da je tragedija savremene književnosti nastala tada kada su pisci prestali da gledaju u žive modele, kada su prestali da gledaju u živi svet.
Kolja Mićević, poznati prevodilac, pjesnik i prozni pisac, je u različitim žanrovskim obrascima slavio Kočića i njegov literarijum. Kočić i Zmijanje su utisnute u Mićevićevo tekstivo na različite načine.
Prvi moj odnos sa Kočićem ja sam pokušao da ostvarim baš u jednom trenutku odlazeći na neki tamo susret na Zmijanje i tad sam napisao jednu pjesmicu. Davno, veoma davno, ali koju začudo nikad nisam zaboravio. Ima neki, ja ne volim da pamtim stihove jer smatram da treba rekonstruisati stihove, ne treba ih čitati na pamet, nego treba zaboraviti pa rekonstruisati, to je značajnije. Nekad sam pamtio, ali ta pjesma je uvijek ostala prisutna u mom pamćenju, čak ne bih u pamćenju, u meni, jednostavno u krvi, ne znam šta to pamti tu pjesmicu. Tu sam naravno otkrio tu zvučanje Kočićevog imena, koje sam ja inače kao prevodilac to često se susretao sa pjesnicima koji su imena volili ljudska, kod François Villona, kasnije kod Dantea. Imena ljudi su pokretači svih slika, metafora, i to je, mislim, poezija živi od imena. Tako sam napravio svoj prvi neki vlastiti sklop ili sklad, zvuk, neku akord koji bih ja mogao možda i da otpjevam sada na Kočićevo ime. I rekao sam otprilike ovo: Skočiću, Kočiću, lud od sijanja i smijanja, u vrh zmijanja, da me djevice plećate, raspečate, i da mi ruka željna opijanja i obijanja uz plotove njihove ploti potom prijanja. To je tako bio neki moj sveobuhvatni neki pokušaj da zahvatim to Zmijanje sa svim onim što je ono u ono doba. To je možda bilo 65. godine, ovi stihovi, kad nisam sigurno ni sanjao da ću jednog dana na Sorboni, kad sam, to je jedini posao koji sam radio zvanično, biti lektor za srpsko-hrvatski jezik, i da će Kočić biti za toku tih 4 godine jedan pisac koga sam ja izabrao pored Meše Selimovića, Ive Andrića i Ranka Marinkovića, i Petar Kočić, koga sam uzeo da tumačim čitavu jednu godinu dana na Sorboni studentima, koji naravno ništa ne znaju, jer zato i moraju da dolaze da uče, i kojima sam pokušao da prenesem nešto od tog Kočićevog jezika. Prevodili smo Kočića rečenicu po rečenicu, i to je bilo jedno za mene nevjerovatno iskustvo lično, kad sam shvatio u stvari magiju te Kočićeve rečenice. Kad sam poslije otišao u Francusku ponovo, kad sam se počeo da bi se održao, da se bavim izdavaštvom i prevođenjem na francuski, ja sam objavio jednu zbirku stihova, i to je jedan tako konkretni, jednu zbirku stihova koja se zove Le Salut Slav, u kojoj sam okupio i želio eto Francuzima, tim Francuzima, da pokažem otprilike da je postojala jedna poezija na Balkanu. Balkan je postao jedno mjesto užasa i strave. Ja sam pokušao da pokažem ovoj knjigom na svoj način, potpuno samostalno i sa svojom sviješću, da to treba učiniti za poeziju koja je moja, prevođenje poezije moja prva, eto, da ne kažem poezija. Da pokažem da je na tom prostoru postojalo jako mnogo pjesnika, da su njihova djela značajna, da zaslužuju pažnju. Znači sve ono što je od 1800. do 1900. na Balkanu značajno nalazi se u ovoj knjizi. E tad sam došao u situaciju da se zapitam šta sa Kočićem, da li mogu nešto napraviti. Vi znate da je Kočić pisao i stihove u mladosti, i da mu je neko živo savjetovao da se ne bavi stihovima. Tako da je on odustao od stihova, ali ne od poezije koju je on poslije u tu svoju prozu ugradio, kao što smo vidjeli. Napisao je tih nekoliko pjesama koje zaista mogu da se kažu su djetinjaste, mladalačke su. I ne znamo šta bi bilo da je Kočić nastavio da piše poeziju. I ja sam preveo 2 pjesme Kočićeve. I, znači, Kočić postoji. Ja sam uspio nekako da prenesem Kočića na taj način što sam preveo te njegove pjesme. I moj zaključak je bio zanimljiv. Ja prevodim spontano i pišem spontano na francuskom poeziju. Ne pišem ništa drugo, ne mogu da napišem pismo prijatelju korektno. Ali kad pišem poeziju, ja sam apsolutno francuski pjesnik sa nekim drugim zaleđem, a isto tako i prevodim ono što volim da prevodim. I zaključio sam da je moj prevod zaista lep, i da je Kočić na francuskom veoma lepo zvuči. I da bi možda jedan takav pjesnik da je započeo u 18. godini da piše ovakve stihove na francuskom, možda nastavio da piše. Znači, ovdje je Kočić po meni našao jedno svoje mjesto i čak fino dopunjuje tu panoramu. Evo, znači, ta dve strofe, jedna ljubavna pjesma. En posant ta tête sur mon sein, tu plairais innocent enfant. Et ta chevelure douce et épaisse cachait le visage sombre, sans phare. Et je pleurais aussi, te regardant, et mes larmes coulèrent soudain. Mais pourtant, je fus si heureux, car pour l'amour, l'amour j'obtins.
Priča Mirka Demića, Molski akordi, po kojoj nosi ime i knjiga priča, literarizovani je Kočićev život u Beogradskoj bolnici. Demić govori o tome procesu literarizacije Kočićeve nevesele sudbine, a književnik Miro Vuksanović govori o semantičkim izvorima i znacima imena zmijenskog maga jezika.
Kočić i Austrugar se u stopu prate. Najprije se rodio on, pa je na ona godinu dana kasnije došla k njemu u Bosnu. Kada sam mu tu podudarnost predočio, skočio je kao oparen. O, kad bi Gospod uredio da iskončamo zajedno. Kad bih znao da njen vijek zavisi od moga, odmah i sebi presudio. Sa njegovim odrastanjem rasla je Austrougarska. Sa njim je i obolela. I tim što je ona bila prava ludnica, dok su njega, kao i mene, uzaptili među ludake. Austrougarsko je bilo tesno i kad se proširila u Bosnu, dok je njemu sve tešnje bilo u njoj. Nije znao da ju je mrzeći kuražio i jačao, da ju je rušeći i podkopavajući obnavljao i produžavao joj život. Najslobodnije se osjećao u samom njezinom centru, Vijeni. Tamo ga je najmanje pritiskala i progonila. Kada ga je izbacila iz Sarajevske gimnazije, otišao je u Beograd da završi školovanje i primi službu u Makedoniji. I to usudu nije bilo dovoljno daleko od Austrougarske, pa ga je poslao u Bitolj na samu granicu koja mu je izgleda zauvijek suđena. Tamo je nesrećnik bio privučen njenim vrtoglavim magnetima. Austro-Ugarska mu se učinila manjim zlom od te i takve Srbije koja ga je kažnjavala i vratio se u zavičaj. Odozdo sa juga Srbije nije mogao da je intenzivno mrzi. Trebalo mu je svakodnevno suočavanje. Austro-Ugarska ga je hranila on kako izgleda nju. Kada je saznala da je Kočić ponovo izmakao u Srbiju, pošla je za njim. Pravdala je to nekakvim atentatom, a bojala se u stvari da je ga Srbija ne preotme i u njemu dobije nekog ko će je krepiti svojim neposluhom i natom. Austro-Ugarska se nije ustezala da zbog njega započne rat. U mojoj knjizi 2008. godine Molski akordi, naslovna upravo Molski akordi, pripovetka se u mnogo čemu dotiče Kočića. Naime, ja sam zamislio, to je valjda literaturi jedino dozvoljeno, da se na jednom mestu okupe neobični ljudi naše kulture, pre svega književnosti. To je Dušan Srezojević, Petar Kočić, Sava Mrkalji, kao gost Helder, nemački pesnik. E, ja sam, malo sam se pozivao na ono nesrećnu izjavu ili u pismu Kočića iz već tada Beogradske ludnice, gdje je nažalost iskončao život, da piše jedan veliki roman kojeg će dati uskoro u štampu. Ja sam zamislio da je taj roman upravo deo ove moje pripovetke, a nisam dao Kočiću da vodi priču, nego sam dao Srezojeviću, mladom jagodinskom pesniku koji je bio zajedno sa Kočićem u toj prokaženoj beogradskoj ustanovi. Ono što me privuklo Kočiću, to je jedan njegov divan ljudski gest uprkos ludilu, je li, koje je bio izgleda evidentno i koje mu je došlo u glave. Naime, Srezović je prvi umro u toku Prvog svjetskog rata i jedini čovjek koji ga ispratio do novog groblja koji je išao za sandukom nesrećnog Srezovića je bio upravo Kočić. Naravno, Kočić je moja fascinacija od uvek, ali i čovjek koji je eto bio jedan od omiljenih likova Skerlića, koji s druge strane nije mnogo mario za dar i talenat Srezojevića. I upravo sam ih tu dozvolio sam u ovoj pripovedci da oni malo vode polemiku o Skerliću i njegovim zaslugama i lošim stranama koje je učinio za našu literaturu. A moj Srezojević u mojoj interpretaciji govori o Skerliću kao krivcu za Kočićevu bolest. Naime, jedan Skerlić je jedan od naših, da tako kažem, kreatora kulturne i pre svega književne scene, koji je insistirao da se politika uđe u književnost i da bude deo, sastavni deo književnosti. Pa mi se činilo, a preko Srezojevića sam to upravo pokušao i da pokažem kako je on mnoge naše pisce praktično usmerio u kom pravcu će se kretati njihov dar i šta će pisati i u čemu će pisati. Tako da sam i ovu pripovetku iskoristio u stvari da malo i polemišemo sa ulogom Skerlića u našoj književnosti, a da se posjetim na ove strašne, velike, darovite ljude i nesrećne, pre svega ljude koji su i stradali zbog svojih uverenja. To bi otprilike bilo nekakav kroki onoga što su bile moje namere u pripovedci Molski akordi. Drago mi je što je ta pripovedka i ta knjiga na kraju krajeva i prepoznata kao zapažena te godine. I to mi daje nadu da interesovanje za Kočića i njegovu tragičnu sudbinu i njegovu spisateljsku sudbinu nikad ne jenjava i da će ona postojati dok god postoji ovog našeg jezika.
I kočar i kočac puni su reči skupljenih oko kočoperenja, kočenja, protivljanja svemu što nasrće. Zna se za Koču i Kočinu krajinu, doduše iz godine kada je otac Petra Kočića bio utamničen, a ponegde pišu da je njegovo prezime stiglo po udovici koja je podizala sitnež od dece, te su je prozvali Kvočka. Thank you.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dragan Šukalo.